Krievijas varas iestādes jau nedēļas sākumā paziņoja, ka izbeidz krimināllietas pret trim vides aizstāvi kustības Greenpeace aktīvistiem, kuri apsūdzēti huligānismā par protesta akcijas arīkošanu Arktikas ūdeņos un solīja, ka tuvākajā laikā sagaidām arī lietu izbeigšana pret pārējiem 27 vides aktīvistiem un tas ļaus visiem 26 ārvalstu pilsoņiem pamest Krieviju. Jāatgādina, ka Greenpeace aktīvisti 18. septembrī Barenca jūrā mēģināja nokļūt uz uzņēmuma Gazprom naftas ieguves platformas, lai tur sarīkotu protesta akciju pret naftas ieguvi Arktikā. Nākamajā dienā Krievijas robežsargi no helikoptera nokļuva uz aktīvistu kuģa Arktika Sunrise klāja. Zem Nīderlandes karogpēdošais kuģis tika aizvogts uz Murmanskas ostu un arestēts. Arestam līdzi sakoja daudzviet pasaulē un starptautiskais jūras tiesību tribunāls pieņēma spriedumu, ar kuru lika atbrīvot aizturētos. Krievija paziņoja, ka nereaģēs uz tribunāla spriedumu. Taču tagad vides aktīvisti iekļuvuši to 20 tūkstoši ieslodzīto sarakstā, kurus atbrīvo saskaņā ar Krievijā izsludināto plašo amnestiju. Vēl aizvadītajā nedēļā saskaņā ar prezidenta Vladimira Putina rīkojumu no cietuma atbrīvoja bijušo naftas uzņēmuma Jukos vadītāju un ilgstošo Putina varas pretinieku Mihailu Hodorkovski.
No pirmā, iztiesnu, za eti gada bila vazmožnost 3 dņa.
Hodorkovskis savulaik bija bagātākais cilvēks Krievijā un cietumsodu izcieda kolonijā netālu no Segažas pilsētas Karēlijas ziemeļu daļā. Pirms nu jau teju 9 gadiem 2005. Gadā Hodorkovski kopā ar līdzapsūdzēto Platonu Ļebedevu lika notiesāt par izvairīšanos no nodokļiem un krāpšanu. 2010. Gada decembrī Hodorkovskis un Ļebedevs tika notiesāti par 200 miljonu tonu naftas piesavināšanos un iegūtās peļņas legalizēšanu. Bija paredzēts, ka Hodorkovskis varētu iznākt brīvībā tikai nākamā gada augustā. Savukārt pēcāk sekoja pankroka grupas Pussy Riot dalībnieču atbrīvošanu arī pēc Putina lēmuma. Pirmo atbrīvoja Mariju Aļohinu un pēcāk Nedeždu Tolokoņikovu. Abas izcieta sodu cietumā Nižņī Novgorodā. Aļohina gan Krievijas telekanāliem pavēstīja, ka viņa netic, ka šī ir humāna mērķu vadīta rīcība, bet drīzāk gan Kremļa sabiedrisko attiecību triks un tādēļ viņa labprātāk būtu palikusi cietumā. Grupas dalībnieces notiesāja un ieslodzīja pirms gada augustā par huligānismu un reliģiskā naida kurināšanu, pēc tam, kad viņas izpildīja pret Putina varu vērstu protesta dziesmu Maskavas galvenajā katedrālē. Gan paši ieslodzītie, gan citi Putina varas vērotāji un opozicionāri ir pieļāvuši, ka viņu atbrīvošanas iemesls ir gaidāmās olimpiskās spēles Sočos. Ina Strazdiņa, Latvijas radio.